Radio Player adalah lek radio te. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 6. noyabrı heptenin anı günü. Xabarlar gündeliğimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Baltya devletlerinin liderlerinin Riga'da geçirilen summitinde Baltika denizinin düğününden ortaya Germanya taraf geçirilecek demirgazık akım gaz geçiricisine karşı çıkış edildi.
Ukrayna'nın premier ministeri Arseniy Yatsenyuk, proyekt Ukrayna 2 milyar dolar diyen yeterli dedi.
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinde sement zavodi oğulların kolayında yerleşer. Bu yağda ilatın durmuşuna, sağlığına ne geleti etir yetiriyer.
Zahilen üstüne çingiyaz ol anırdan edeyen sement yokunluğu tozunlar, tozunlar, bağları desin.
Merkezi Azi Bönçü gepleşik veriyen regional televizyonya yakında halkarı uğramalarının batış aslında Türkmenistan'ın daşına çıkan Avrayla Türkmen atışı nasi geldi Kariyizov arada dokumental film tayarladı.
Он один из немногих, кто выжил и вышел на свободу из одной из самых закрытых тюрем мира, Авадан ДП.
Сегодня без бува белики темаларда жекме-жек туруп кечерис. Программамыздын эсасы бөлүгүнө баштамаздан озал тиядиликтер менен таныш болуң. Украинанын ва Балтия девлеттеринин лидерлери Балтика деңизинин дөбүнөн ортеттен Германия тарап демирадык акым газ кечиричисинин планлаштырылган экинчи тапкырына каршы чыктылар. Бу проекттин өз газ кечирич системасынан кирди жалян Украинанын жылда 2 миллиард доллар зыян чек-чектигин аңладыганын Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк 5 ноябрда Ригада кечирилген Балтия девлеттеринин лидерлеринин саммитинде айтты. Польша ва Словакия жылда газ транзитинин алган кирдежилеринин 300-800 миллион американ доллары мөчөрде итке чекерлер. Бу Европа билелешигине хакыйкы энергия карашсызлыгынан махрум эдер деп Яценюк белледи. Уганстанын Орсетте өндүрүлгөн Ми-25 кысымлы 4 сөвөш тикучарын Хиндистандан сатып алмакчыдыгы хабар берилер. Уганстанын Милли коопсуздук кеңешчиси Мухаммад Ханиф Атмарын тынч күндөрүндө бу иш боюнча Хиндистандын пайтактына баржактыгы Нью-Делидеги кабылдагы чечмелерге талкууланып хабар берилди. Хиндистан Ли чешмелерин биринде Хиндистандын декусарлары Уганстана ашырмак меселесине Бирлешен Штаттардын Уганстандагы баш харби жолбашчысы генерал Джон Кэмпбелл менен маслахат эдендиги белгиленди. Беларусьин президенти Александр Лукашенко расмий тайдан 5-нче дек президентлик вазифасына кечти. Якында Беларусьта кечирилген шайлоолорго күн батырлы сынчылар ачык ва адалатлы дел деп баха бердилер. Лукашенко 6 ноябрда Минскта катам эдип, мен Беларусь республикасынын халкына кызмат этмек адам ва раят хукукларына хормат коймагы хем корамагы Беларусьин конституциясына ва өз борчларымы чын жүрөктөн берза этмеги вада берярын деди.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь.
Беларусь атастан 21 жылдап жолбашчылык эден Лукашенко соңку шайлоолорда сеслерин 83.5% топлады. Түркиянын полициясынын Анталия шаарында ва унун төрөгүндө ислам дөөлөтү топоруна баалуу болмакты гуман эделиен 20 адамы тусак эдендиги хабар берилер. Хабар берилишине көрө бу тутка тутлук дүйнөнүн иктисадий тайдын эң өзөн юртларын өз үчүн алган улуу 20лик курамасынын индики хептеде Анталияда кечирилжек саммитинин оң сирасында 30 октябрда амалга ашырылыптыр. Тусак эдилендердин экисинин ортетин раяттарды кайдылар. Түркиянын полициясы соңку хептелерде тутуш юртунун ислам дөөлөтү топору Рулен баглылыкта гуман эдилген 14 адамы таклады. Түркия коңшу Сирияда сөйөшүчүлөрүн катарына кошулмак үчүн бариандардын этасы жолу хасапланылар. Түркия ислам дөөлөтү топоруна кечен айда Анкарада 100 коврак адамдын өлүмүнө себеп болгон кошо бомба партламасын амалга ашырмакта. Айыплыяр. Бирлешен Милеттер Курамасының Беларусьта адам хукуклары бойынша юриты вөкілі юрды медианы қысыжы долындырыш бойынша реформа кечірмәгі чарды. Миклас Харашчи баш ассамблея берін хатаватында регистрация үстілен рухсат берян ой лицензиялары эденеттіліклі ятырян системада медиа қарашсылығы мүмкін дәлді дешереді ол пікірлерін интернет арқалы мәлім әділмегінің әхлі көрінішілерінің хүкіметің көні көзөкчүрігінде сакланыандығын ием белледі. Актам Украина коррупция каршы урушмак ва реформалар кечирмек үчүн 3-жи кезек 1 миллиард долларлык карыз пулунун берилип билинжектигин маалым этти. Вице-президент Джо Байден Украинанын президенти Виктор Янукович менен телефон аркылуу кечирген сөхбөттөшүүндө Бирлешен Штаттардын көмек бермәге таярдығыны Макеевің баштықты сады реформалары херекеті кетірмелдігіні беледі. Бірлешен штатларың мали көмегі өйхалқары мали фондының 1.7 миллиард долларлық қарзының берілмәге Украинаның парламентінің хем мали министрлерінің арасында салғытларың үстінді тұран қапмағаршылық көлен бағылылықты бөктіліпті. 4 ноябрьді Украинаның премьер-министрі Арсений Яценюк салғытларың дережесі бойынша ұлалышық сызлықларың үкіметің 2016 жыл бойынша бюджетіне сорақ астына қойғандығының себебі оның дашар юртларының мали көмегі білен бағылыдығыны дойдырды. Қазақстанның прокурорлары христиан дініне кечен Қазақстан дені дини үйренже тұташтырмақ айыпламасы есасынды 7 жыл түрме тұсаулығына хөкім етмегі суыттан сора де адвентистлер келесісінің актив ағзасы 54 яшлы Эклас Кабдуакасов 9 октябрьда Астанада суд едилди. Хурматлы радио динглечилер, сіз тиядерликлери динледіңіз.